Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Stepeniku govorit ćemo o memoarima. U pitanju su memoari G.D. Vansa, Gorštačka elegija. I dok vi razmišljate ko beše G.D. Vans, ja ću svog gosta Petra Rutinu pitati, pošto biblioteka u kojoj je objavljena ova knjiga, objavio je naravno službeni glasnik, ima više urednika, a zašto ste se odlučili da baš vi uredite Gorštačku elegiju, jeste birali ili vam je naslov nametnut? Šta ste znali pre nego što ste se uopšte susreli sa samom knjigom ili niko nije hteo?
Pa nije trebalo biti posebno prozorljiv da se taj naslov nekako nametne. On, original naslov je Hilly Billy Elegy. Mi smo to negde u nekakvoj radnoj verziji knjige prevoda prevodili kao Džiberska elegija, ali to jeste u stvari gledano analogijama u srpskom jeziku jedna elegija tog nižeg socijalnog sloja koje mi sada jeli, nazivamo i ovako i onako. Međutim, prevodilac Milan Đurić je dok je radio to i dok smo pokušavali da nađemo nekakvu najbolji naslov, konsultovao jednog svog prijatelja Amerikanca koji je rekao da Hilly Billy nije baš tako pogrdan pojam.
Ono što je kod nas u Džiberi.
Da. I on imenuje jednu vrlo značajnu socijalnu grupaciju koja čak i nije, također tu treba napraviti razliku, nije, iako naravno autor se koristi tim terminom i sintagmom, nije white trash, nije belo smeće, znači onaj najširi socijalni radnički aspekt i grupacija, društvena grupacija Amerike, i da Gorštak, odnosno Hilly Billy, nema negativan baš nekakav prizvuk, kako su oni to navikli u nekakvim uslovno rečeno paušalnim prevodima. Ta knjiga je, s obzirom da je autor mlad, čovjek bez velikog iskustva pisanja, što je on kaže u početnim uvodnom tekstu ove knjige, je u stvari želeo da napiše nešto što da kako jeste njegov život i život svih onih koji su mu prethodili i oni koji mu na neki način nahode, znači oni koji dolaze nakon njega u jednom vrlo specifičnom i geografskom i društvenom i industrijskom i svakom drugom miljeu Srednje Amerike. I ta knjiga je recimo već 2 godine bila na prvom mestu ili vrlo visoko plasirana na New York Book Review top listama i ušla je na jednu vrlo zanimljivu listu. Sa te liste sam ja uzeo 2 knjige. To je lista knjiga koje su zadobile nekakvu popularnost kako je Trump došao na vlast. Tako da ova knjiga jeste u stvari jedna knjiga koja možda govori o Amerikancima kao ljudima kojima je jako bitno da istraže nekakve socijalne probleme i dubioze koje da kako imaju, i samim tim su recimo sa jednom promenom društvene paradigme oni u stvari u ovoj knjizi videli mnoge odgovore na ono što je recimo na neki način bio i socijalni aksiom ili recimo nekakvo određenje jedne socijalne grupacije koja se podrazumevalo i koja nije u odnosu na samu strukturu i na duh te grupacije imalo nikakvo tumačenje ili nikakav pokušaj da se uđe malo ispod te pokorice.
Da se razume na kraju krajeva.
Pa da se razume pre svega. Ova knjiga jeste u stvari pokušaj jednog dubinskog razumevanja koje naravno potiče iz jedne autobiografske perspektive postamenta koje je vrlo važno. Znate, zato s jedne strane on ne glorifikuje taj te gorštake, znači svoju staramajku i dedu. On ne govori da je to najbolji deo Amerike, ali to je možda najistinskiji deo Amerike. Znate, tek nema tih puno knjiga. I imam utisak, i to je sada možda baš najdirektniji odgovor na vaše pitanje, da mi sami kao čitaoci nismo skloni ili je potencijal da budemo prevareni ili uvučeni u nekakvu čitalačku letargiju preveliki da čitamo takve knjige. Ja sjećam jedne dobre knjige iz vremena kad sam ja bio mladi, koja je po meni bila vrlo revolucionarna. Za nju je predgovor napisao Saul Bellow, a napisao je jedan univerzitetski profesor koji se zove Alan Bloom i knjiga se zove Sumrak američkog uma. Meni je to bilo savršeno, znate, ja sam tada, pa možda i sada u određenoj meri naivno verovao da mi možemo da prevaziđemo nekakve dubioze u socijalnom ili društvenom razvoju ukoliko budemo svesni tuđih iskustava. To nije tako.
Znate, čini mi se da Vans upravo pokazuje da je jako teško napraviti promene i sve to. Ali da kažemo ko je D.G. Vance ili G.D. Vance.
G.D. Vance ili James Donald Brown ili tako nekako.
Da. Ima mnogo imena i mnogo prezimena. Da.
Meni nije jasno zašto je uzeo pseudonim. On je jedan od malobrojnih koji je uspeo da se iškoluje na prestižnom univerzitetu i da postane, kako bi rekao, koristan ili postane deo nekakve više klase, pritom ne zaboravljajući svoje odrastanje u Middletownu, odnosno u Jacksonu, ne zaboravljajući sve ono što je njegova porodica, i on to i kaže, da on recimo dolazi iz porodice gde je faktički razorene porodice, gde i se jedan član porodice, njegova majka, muči se zavisnošću celog života. Otac ga je odavno ostavio, ona je promenila nekoliko muškaraca. Vrlo zanimljiv podatak, recimo da on, bez obzira koliko to njegovo iskustvo bilo važno i konkretno, on često pribegava komparacijama vezanim za nekakve druge prostore i druge države u svetu, pa konkretno u slučaju recimo njegovog oca kojega, ili ljudi koji su mu u nekakvim raznim periodima života menjali tu očinsku figuru, on kaže da je u obično prosek oko 0,5%, da je to u Americi 2,5%, ali da je recimo, ne znam, u Švedskoj ljudi koji tako dolaze na mesta tuđih očeva, jeli, žene koje menjaju partnere, to 8,8%, iako on kaže da je to verovatno mnogo više u toj beloj Americi, u tom dominantnom, najameričkijem delu Amerike koji čine naseljenici tog škotsko-irskog porekla, i oni jesu taj deo te Apalači planina, faktički od Kentakija do Vašingtona. Znači, ljudi koji su izgradili Ameriku. Znate, to je vrlo važno napomenuti, da su u tim svim svojim kontradiktornostima oni bili dobri Amerikanci na jedan, jeli, sebi svojstven način, gradeći s jedne strane Ameriku, s druge strane uništavajući sebe. Mi smo to slično nešto mogli da vidimo u odličnom filmu Lovac na jelene, gde se mi susrećemo malo severnije do duše u jednoj u Čeličanama Indijane, gde se susrećemo sa, kako to naravno,
sa
poljsko-ukrajinskom grupom. Međutim, imam utisak da nije baš ni sam reditelj razlučio da li su to možda Srbi, da li su, mislim da je vrlo, vrlo sličan način života i Srba u Indijani, i da je da su ta naselja koja su okruživala Čeličane, poput Indijane ili Detroita na kraju Clevelanda, nešto gde se najbolje možda može videti to naličje Amerike.
Ali su oni ostali vrlo konzervativni i čini se da to njihovo gorštačko poimanje života je ono što i najviše zapravo sputava da krenu dalje. Oni će fizički otići će u taj Middletown, opet zahvaljujući jednoj Čeličani. Ali će i njihov način života će se promeniti, jer će oni iz pukog siromaštva otići jednu stepenicu napred. Ali će njihov način života, njihovo poimanje života, na kraju krajeva i njihovi poroci, ostati isti kao što su bili kod njihovih predaka.
Pa dobro, nismo li to gledali na ovim prostorima čitavu drugu polovinu 20. veka? Znate, nije li...
Pa nekako mi se i čini da čitajući ovu knjigu zapravo u dobrom delu to je emancipacija seljačkog društva na prostoru bivše Jugoslavije u industrijsko, bar sam ja tako doživjela neku paralelu, čini mi se.
Pritom je na ovim prostorima ideologija bila značajno jača. Znate, vi ste imali sukobljene klase, jeli po onom marksističkom obrascu, a dešavalo se recimo da je sukob između klasa bio sukob između, ne znam, industrijskog, odnosno urbanog i ruralnog, a pritom su recimo nosioci tog sukoba bili ljudi koji su regrutovali iz ruralnog, odnosno iz seoske te socijalne grupacije. Pa znate kako, mislim da vas, ja se baš čudim i negde mi je krivo zašto mi recimo osim možda nekih romana ili filmova takozvanog crnog talasa nemamo. Ili je ta možda jedna nespretno izvedena estetička figura potpuno jednu liniju u književnosti ovoga tipa, jeli, gde, koju imaju, eto, kao što možemo da primetimo i bolje i uzvišenije i industrijski naprednije nacije imaju potrebu da kroz takve knjige izživljavaju nekakvu vlastitu katarzu. Mi, nažalost, toga nemamo. Znate, mi, osim, posle, ne znam, Živojina Pavlovića i prvih knjiga Vidosava Stevanovića, nemamo te likove. Nemamo čak ni potrebu da se istraži i da se odgovori šta se desilo sa nama. Kako smo...
Imamo ili karikature ili kako da kažem,
ma da, mi smo čak izmislili smo sintagmu koja zove estetika ružnog. Ne postoji estetika ružnog i lepog, postoji estetski princip koji vi naravno primenjujete na sve. Pa da, to je uglavnom karikiranje svega i mi smo uspjeli u stvari da od te nekakve, kako bih rekao, nekakvih katarzičnih, vrlo simboličnih pojava u svom društvu napravimo karikature. I to se može videti i u takozvanim srpskim sitkomima, jel, kad su takvi ljudi na nekakvim, iako su ti ljudi naše babe, dede, stričevi, ujaci, koji su recimo imali ili možda nisu ni imali manje sreće od nas, pa su ostali u selu ili u nekakvim varošima. I imam utisak da je ovo knjiga duboke iskrenosti, znate, i to je nešto što u jednom ipak emotivnom kompleksu Vance razrešava. On učestvuje u tome. Znate, on na početku piše jedan vrlo obiman i vrlo karakterističan uvod gde u stvari objašnjava da je on, bez obzira šta je sada u konkretnom smislu, šta je njegova uloga u društvu, ipak deo toga i da on od toga ne može da pobegne. To je njegovo poreklo. I to je njegov možda čak i osnovni formativni problem, znate, koji on pokušava da prevaziđe na taj način što ga iživljava kroz jedan direktan, otvoren diskurs gde stvari postoje simultano, gde se ljudi sukobljavaju na jedan sebi svojstven način. Pa čak i ta agresivnost na kojoj on povremeno sa čak i izvesnim sentimentom insistira jeste u stvari nemoć, znate, nemoć da se pobedi civilizacija, nemoć da se pobedi moderno društvo, nemoć da se vi uklopite i da prestanete da budete ono. Znate, to su dečije pobune. Znate, iako oni vrlo, vrlo cene, kao što ste primetili u knjizi, tu njihovu surovost, jel ta surovost ih brani od nečega što više ne postoji kao spoljašnji podražaj. Znate, kada vi živite u planinama, vi se branite od vukova i medveda, jel? Ali kada živite u nekakvom civilizovanijem okruženju, vi na isti način ne možete da se branite od ljudi, ne možete da nametnete nekakvu sebi svojstvenu surovost kao način života, da bi ona recimo vremenom postala nekakav civilizacijski aksiom. Nemoguće je. Tako da on, kao što ste primetili, ima te oscilacije gde on to hvali kao nešto što, da kako njih utemeljuje u kakvom takvom identitetu, čini ih drugačijim. I možda dubinski osvetljava otpor prema uklapanju taj melting pot američki, ili u tu nekakvu taj lonac za stapanje nekakvih nacionalnih posebnosti, a sa druge strane oni sami postaju žrtva.
To je u stvari onaj kamen oko vrata o kome on govori.
Tako je, da.
Govori.
Da. To život koji ono, rođenjem postane kazna, jel? I get a little bit jealous, but how the hell can I help that when I'm thinking on you? Maybe
I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. You got a lovely lady, and might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's been is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs the lights from me. I don't care. My baby don't need no one but me.
Nastavljamo razgovor u današnjem stepeniku sa Petrom Arbutinom, koji je urednik srpskog izdanja knjige Goštačka elegija. Nju je napisao američki advokat G.D. Vance. Druga stvar koja je na mene, recimo dok sam čitala, ostavila utisak, a to je kako on opisuje kako propada grad koji se vrte oko te čeličane. Mi smo takva propadanja, recimo, videli ovde na Balkanu i viđamo ih još uvek. I čini mi se da je među najboljim opisima zapravo opis tog grada u vreme kada čeličana propada tako što je prodaju Kinezima ili Japancima, Kawasaki, da bom. I oni naravno sele proizvodnju i grad počinje da propada tako što propadaju, na primjer, tržni centri, komšiluk postaje sve siromašniji i tako dalje i tako dalje. To je meni, recimo, jako zanimljivo. On to gleda na način stranca, rekla bih.
Pa da, na neki način, zato što iz tog otklona koji ima u trenutnoj svojoj društvenoj poziciji, on to može sagleda iz pozicije čoveka koji pokušava dosegne strukturu propasti. Znate, tu su velike finese. Ljudi počinju da žive od socijalne pomoći. On tu naravno pravi razliku između onih, kako to kažem, gradskih i prigradskih, gradskih i varoških socijalnih pomoći, gde ljudi onako žive u gradovima dosta udobno na račun države, što je naravno Trump promenio. Obama je imao malo, kako bi rekao, kompleksni socijalni pristup i socijalni program i sve. Međutim, za druge strane, vi imate tu ljude koji, recimo, odjednom sada počinju da dobijaju nekakve bonove za hranu. Oni pokušavaju da sebe negde pozicioniraju, da ostanu u onome što su bili, a ta propast, znači ta civilizacija koja ih uništava postaje sve agresivnija i oni se jednostavno ne snalaze, budući da je u dugom nizu godina njihov identitet bio vezan za jedan ekonomski resurs, znate, i to je ono što je možda stvorilo Ameriku i što je možda anesteziralo u nekom smislu u nekakvim boljim vremenima, a sa druge strane recimo ljude ipak vezalo. Znate, imate tu jedan dubinski sukob, ekonomija nema potrebu da razmišlja o ljudima, znate, ekonomija ima jedan suštinski, aritmetički skoro niz unutar koga postoje gubici, dohodak, zarada, mogućnosti novih tržišta ili mogućnosti nove radne snage. Ljudi su nešto drugo, ljudi su utemeljeni u tlu, oni su spremni i skloni da se vežu za prostor. Znate, i to je znači nešto što je također jedna od kontradiktornosti. Sa druge strane imate, ne znam, Ameriku kao nekakvu multinacionalnu, internacionalnu, ogromnu državu, mešavinu svega i svačega, a onda recimo u toj mešavini kad malo zagrebete, kao što to Vance radi, vi vidite ljude koji su slični ljudima recimo u Valjevu, Užicu, u Kragujevcu, svuda gde su velike industrije propadale i gde se oko tih industrija stvarao grad, znate, gde je taj grad imao jednu čak i kulturološku i svaku drugu matricu u čijem je središtu bila ta fabrika, znate.
A industrija.
Da, industrija, da, oni su, to vam je slučaj recimo, ne znam, sa Pribojem, gde je bila velika fabrika kamiona FAP, recimo. Ja sam taj grad sada životari, živi od penzija. Vi tamo možete da nađete vrlo obrazovane, zanimljive i duhovno onako uzvišene ljude, zato što je taj grad 70. godine imao recimo tri amaterska pozorišta. Znate, gde su oni, ja sam imao sreće da ga upoznam iznutra, kao što Vance recimo upoznaje.
Middletown
i to sve, da vidim prosto da su ti gradovi sjajno živjeli. Znate, Užice i do duše ima još uvek profesionalno pozorište. Znači, postojalo nešto što je kvalitet života i čitavu kulturološku matricu uzvisavao na jedan viši nivo. On može biti potrošački, budući da recimo on govori tu da je, ne znam, njemu u osmom mesecu majka sipala Pepsi u flašicu, da ta planinska svežina, bolest kvarenja zuba kod dece i kod omladine od tih gaziranih sokova je nešto što je da kako već epidemija, jel? Ali ljudi ne mogu iz toga, znate, oni imaju jednu brendiranu, kako se to popularno kaže, stvarnost, a brendirana stvarnost podrazumeva nekako učestvovanje u svemu tome što je brend, znate, od Coca-Cola, ne znam, Pepsija i svega drugoga, i vrlo malo njih, ali pogotovo je tipično to za, recimo, gorštake koji su tek u, ne znam, ono, urbani u tek prvom ili drugom kolenu, da se niko ne vraća tamo odakle je došao, niko ne pokušava da svoj život ostvari u punoći postojanja tamo gde je nastao, nego pokušavaju da ga nakaleme na nekakvu urbanu matricu, i to je dosta nespretno i to daje vrlo loše rezultate, recimo od kriminala do bolesti.
Da, i pre svega te međuljudske loše odnose, jer ne uspevaju.
Ne funkcionišu.
Staro više ne funkcioniša, a novo praktično ne postoji.
Pa to je možda najbolja definicija. Znate kako je to Andre Žid rekao jednom prilikom, kaže, loši romani su najbliži životu. Mislim, ovo nije loš roman, ali je život negde po sebi. I ja sam u jednoj lošoj seriji američkoj koju sam slučajno zakačio na nekom od TV kanala pre možda 20 godina, gde glavni junak koji je klinac, tinejdžer, priča o svom poreklu i u tom svom socijalnom i društvenom okruženju i kaže ovako, kaže, ja živim u predgrađu, to je mesto koje ima sve loše osobine grada, a nema dobre osobine sela. Znate, i imam utisak da su svi ti, i Jackson i Middletown, da su svi ti gradovi na srednjem zapadu o kojima Vance piše upravo ti gradovi. Gradovi koji nisu izrasli u gradove zato što su prosto, njihov rast je periodičan i uslovljen industrijskim rastom i imaju sve rđave osobine gradova, od kriminala do tih bolesti zavisnosti, društvenih bolesti, jel, tipičnih, karakterističnih, a nemaju dobre osobine sela, zato što je taj dobrokomšijski, moralni, etički...
Ostao na selu.
Ostao na selu i on se, kao što smo rekli, iživljava u tom nekakvom nasilju, jednoj surovosti koja bi trebala da zameni svu tu etičku paradigmu njihovog dotadašnjeg života ili života koga oni pamte ili ga intuitivno osjećaju. Znate, Vance nije dete koje je živjelo u planinama. Znate, njegovi su baba i deda sišli sa planina i on pokušava deduktivnom metodom da rekonstruiše taj život u njegovu suštinsku, pionirsku uzvišenost. Da.
I idealizuje ga samim tim što...
Pa samim tim što nije njegovo iskustvo, da, da, i vrlo ga idealizuje.
E sad, ono što je zanimljivo u knjizi, on daje dosta podataka. Dakle, ovo jesu memoari zaista, ali pominje dosta istraživanja, dosta podataka i svega ostalog. Ono što je njega uzdiglo jedan stepenik iznad i mnogo stepenika jeste obrazovanje. Njegov baba i deda nisu tipični utoliko što oni i njegova majka shvataju da je učenje i obrazovanje put da se ide napred. Činjenica je, međutim, da on dosta dugo ne shvata moć obrazovanja, kao što ni većina tih ljudi ne shvata da je možda obrazovanje njihov put za odlazak iz propalih sredina, da kažemo industrijski, da, propalih, mislim, iz tih gradova i svega.
Mislim da on to kaže na jednom mestu komentarišiću jednu drugačiju situaciju kada se, mislim, koliko pamtim, jedna njegova tetka udaje, mlada, jako mlada, pa on kaže, deca u tim godinama pokušavaju da iz datog im života izađu na nekakva vrata, obično su to pogrešna vrata. Znate, i ja mislim da taj stepen pogrešnosti potiče iz jednog dubinskog, ali to već mogu da kažem i na nivou Srbije, otpora ili antagonizma prema obrazovanim ljudima. Znate, jel, u tim endemskim zajednicama, Hilibili, Gorštaci, Apalači, Planina jesu neki način jedna endemska socijalna zajednica, najveće zlo dolazilo je od obrazovanih ljudi. Znate, industrializaciju...
Beli košulja.
Tako je, industrializaciju nisu sproveli seljaci, nego ti obrazovani ljudi koji su drugačije izgledali, drugačije pričali, drugačije se ophodili prema ljudima, oni su bili slatkorečivi, pametni, međutim iz te pameti ništa nije došlo. Znate, i tako da su mnoge te socijalne strukture ostale neintegrisane ili su bile integrisane na potpuno drugačiji način, da su prošli kroz ta pogrešna vrata, kako to Vans kaže, pa su postali, ne znam, kriminalci, pa su postali... Jer, pazite, mi, ja ne znam, na početku, ne znam, možda u prvih 50 strana knjige, on govori o tome kako je da bi se školovao. A pritom i sam kaže, imao sam 26 godina, zato sam bio najstariji u tom nekakvom...
Na prvoj godini je.
Da, magacinu pločice, ali ne znam nija čega. I on govori u stvari da ljudi ne mogu da shvate međuzavisnost između svog ponašanja i nečega što je društveni uspeh. Ili na kraju krajeva uspeh unutar tog malog magacina gde rade razni ljudi i gde taj gazda daje otkaz nekim ljudima zato što prosto ne rade dobro, a oni ga opet okrivljavaju zbog toga što on nije dovoljno empatičan prema njihovoj životnoj ili socijalnoj situaciji. Znate, to je ono što vi možete da nađete i danas u Srbiji. Znate, imaćete ljude koji će strašno da budu ljuti, a nekoga kojim, recimo, ne da dovoljno veliku platu i platu koju oni žele. Znate, to govori o jednoj vrlo specifičnoj pomešanosti u mentalitetu i karakteru. Znate, imate želje, nemate obaveze, imate potrebu da živite kao drugi, ali ne činite ništa da bi to funkcionisalo. Znate, mm-hmm. I mislim da je on u stvari shvatio da je život jedna druga vrsta žrtve. Znate, nečega što podrazumeva da mora da ima povratnu informaciju, da će to obrazovanje barem da mu donese nekakvu bolju ili barem drugačije okruženje. Znate, ne samo bolju poziciju koju onda kako ima kao uspešan advokat, ali u svakom slučaju recimo da će mu donese jednu, kako da kažem, drugačije okruženje, druge ljude. Znate, mi
često... Što se na kraju i događa,
da,
zapravo.
Da, mi nismo, recimo, pa da, on ima jedan život koji je onako tipičan, onako mainstream, vezano čak i na televiziji, možemo vidjeti, ima dva psa, ima kuću, ima ženu, decu, i sve to, vjerojatno i dva automobila, i veliki frižider, i znači sve ono što s jedne strane njegovi hilibili zemljaci ili rođaci žele, i podrazumevaju da im pripada, ali ništa ne čine da to na neki način osvoji. Ali vrlo je zanimljivo, ne treba možda ni njih baš kriviti u tolikoj meri. Ne čini ništa ni društvo.
Tačno. Znači? Ono stvari govori o tome da svi postojeći mehanizmi koje država preduzima se pokazuju kao jalovi.
Zato što su socijalni. Znate, zato što su socijalni. Ne možete, recimo, vi da, a to zaista na nizu primjera, na kraju krajeva iz našeg neposrednog iskustva, pa iz ove knjige, možemo da primetimo, ne možete vi da tretirate ljude kao socijalne slučajeve. Znate, to sam gledao na historiju u nekoj emisiji gde u nekom zaista, mislim, onako ugašenom skoro gradu, ljudi koji kao da su izašli iz onih pionirskih kolona koje su osvajale Divlji zapad, se bune protiv socijalne pomoći. Oni kažu, ne treba nama nikova daje dok mi možemo da radimo. Znate, to pravo na rad se suzbija tom socijalnom brigom, navodnom brigom. Znate, oni nisu ništa uradili da im naprave okruženje gde će oni da recimo rade i zarade nekakvu svoju platu, oni su ih sve pretvorili u socijalne slučajeve. Socijalnim slučajevima se, mislim da to vas na jednom mestu kaže, lako vlada.
Da.
Znate,
da,
zato što, znate, kao Indijance, znate, Belci su postali Indijanci, oni sada za nekakve džinđuve i nekakve ogledalca i viski će da budu anestezirani u bilo kakvoj poziciji iz koje može da izađe kritička svest. Isto kao Srbi. Ja, to je to. Znači, mi ćemo postati socijalna kategorija, zaboravit ćemo da radimo i ono što smo znali, ali država će da stalno pokazuje nekakvu brigu za nas da očuva barem kakvu takvu egzistenciju. I pitanje, etičko pitanje, zašto ih država na taj način ubija, jeste možda pitanje svih pitanja.
Da, jer onda bi stekao veštine da ide dalje u životu, u svom obrazovanju, u svemu, on pre koleđa odlazi u mornaricu.
Da.
Gde se uči zapravo svim onim veštinama koje nije mogao da nauči u svojoj sredini, bez obzira što to, rekao smo, nije najniži sloj američkog društva. Znači, od toga kako da štedi i kako da raspoređuje novac do nekakve discipline. Što će ga zapravo tek pripremiti da ide na koleđ kao najstariji i opet neće imati dovoljno samopouzdanja da ode na prestižni fakultet u prvom trenutku?
Pa u prvom trenutku da, ali pazite, to samopouzdanje koje jača vojska kod tih ljudi je možda jedna od tajni američkog patriotizma, znate, mislim...
Hoću da kažem, on je morao da ode u mornaricu da bi nešto naučio.
Morao je da ode negde.
Da.
Znate,
da,
morao je da ode negde.
Iz te sredine.
Tako je. Njegov deda je valjda služio u mornarici, verovatno tom analogijom i on odlazi u mornaricu, iako je to srednji zapad, znači tu nema mora, jel? Možete pre da odete u rendžere ili neki drugi rod američke vojske, ali ne i u mornaricu, jel? Niste na moru, jel? Ali suštinski, valjda, možda to čak ima jedan simbolički potencijal. Mornarica je, gledano po disciplini, jedan od najstrožijih rodova u vojsci. Znači, verovatno je on tu, kako bi rekao, svoju gorštačku virulentnost ili nešto što je u dedi kao simbolu muškarca u svom životu, jer očevi su se menjali, jel? On video, možda ga i to na neki način povelo da ode u mornaricu i on taj period u mornarici opisuje vrlo veristički, znate, vrlo onako, kako bi rekao, suptilno gledano, recimo, iz perspektive nekoga ko otkriva jedan sasvim drugačiji svet. Znate, i tipično je to za Ameriku, znate, samo 7,5%, ja mislim 8 Amerikanaca ima pasoš. Znate, Amerika je prevelika zemlja, oni putuju po Americi, oni ne putuju, nemaju potrebe da idu negdje bilo gde drugde. Da. On se mi strašno vređamo, znate, Amerikanci ne znaju gde je Srbija, mnogi Amerikanci ne znaju gde je Meksiko, osim kad im Trump kaže da će napravi nekakav zid oko Meksika. Znači, to je suština. I on u stvari prvim korakom, znate, a put od 1000 milja počinje jednim korakom, on tim prvim korakom pravi to, kako to Bakhtin kaže, izmeštanje. On se u stvari izmešta iz svoje egzistencije i iz te pozicije može da sagleda sve ono što je njegovo nasleđe, sve ono što je nasleđe njegovih predaka i sve ono intuitivno i ne bez straha što jeste svet kome on želi da krene u susret, vrlo oprezno, kao što ste i primetili, da ipak ne odmah Yale, nego neki drugi fakultet, pa da vidimo pa šta, pa kako. Međutim, očigledno je, i to je možda takođe jedan, kako bi rekao, vrlo jasno naznačen obris tragike, da u tim ljudima postoji jedan i intelektualni i ljudski kvalitet. Znate, da su mnogi imali tu vrstu prilike, oni bi možda bili drugačiji ili možda bi bilo sve drugačije. E sad to je naravno pitanje svih pitanja. Jel?
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. Samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5. Arbutina gost je današnjeg stepenika. Jako je zanimljivo da negde pred kraj knjige on piše o tome kako nije sposoban, zahvaljujući svemu što je preživao u toj sredini koja je Middletown, Bez obzira na sve te, mogli bismo reći, zaista fantastične uspehe za jednog čoveka.
Za jednog hilibilija.
Za jednog hilibilija, jeli? On zapravo ne zna da se ponaša. On se ponaša napadni ili beži. On ne posjeduje suptilnost odnosa međuljudskih. On zapravo zaista taj život iz Middletowna će do kraja života nositi i uvek će, kako da kažem, morati da razmisli o tome kako se ponaša i kako postupa u određenim situacijama. I meni je to zapravo najstrašnija poruka ove knjige.
Pa najstrašnija zato što, pazite, to je jedno pitanje koje prethodi ili prosto proizilazi iz svega toga i na koje ja mislim da mi nemamo dovoljno tačan odgovor. Znate, možemo potrošimo ne znam koliko vreme i ne znam koliko radio emisije, ali nećemo moći da odgovorimo šta je ta matrica predaka u nama, jeli? I koliko mi u stvari uspevamo da je prevazimo.
Koliko daleko možemo da odemo zapravo.
Koliko je, da. Pa ima jedna vrlo surova, ali pre svega samim tim i vrlo tačna srpska poslovica koja kaže koja te kolevka zaljulja, ta motika mora te zakopa. I to govori da ti iz svog porekla ne možeš da izađeš. Ali pazite, ako ste, a on dovoljno u jednom otvorenom diskursu govori o tome, ako ste svesni tog porekla, ako pokušavate da ga osvestite na ovaj način, mislim da je jedna dubinska potreba stvorila ovu knjigu, jel? Uh-huh. Vi onda ste samim tim ne na dobrom putu da ga prevaziđete, ali da postanete, kao što Ivan to postaje, svesni tih, kako bih rekao, ostataka, tih svojih predaka posvađanih u sebi, znate, u svojoj duši. Imate ljude, pretke koji se stalno svađaju, koji pokušavaju da izađu iz nečega što je jedan socijalni, civilizacijski ili svaki drugi mogući okvir. Znate, nešto što svi mi imamo, oblačući nekakve gunjeve ili debele čarape, želeći da budemo kao svoje dede i babe, iako znamo da je to vreme prošlo. Znate, taj arhetip koji postoji u nama postaje manje delotvoran, odnosno dobija nekakav pravi oblik i mesto u našim dušama i karakterima onda kada postanemo njega svesni. Kada ga osvestimo na jedan način koji ne podrazumeva neučestvovanje, ali ne podrazumeva ni jedan intenzivni simulakrum života koji će sada pobedi nekakve civilizacijske pritiske koje da kako imamo. On je, imam utisak, u tom svom karakteru pokušao da sačuva hilibili, ali ne iz pozicije nekakvog nepripitomljenog čoveka, nego jednog čoveka koji prema moralu, etici, prema nekakvim životnim vrednostima i okolnostima ima samo agresivniji stav. I mislim da je, recimo, to gde on stalno misli kako će ja se ponaša, mislim da se on jako dobro uklapa u to, ali suštinski on ne može da izađe iz tih cipela gorštaka i možda i ne želi čak. Znate, bez obzira koliko on pravio jedan otklon, pa govorio da je to kamen koji njemu visi oko vrata, da taj život ga stalno vuče, on se ne vraća, znate, on postaja. I to imate u niz knjiga, znate, takvih slučajeva. Recimo, čak ne znam, i kod Andreja Makina imate u Ispovestima grešnoga Stegonoša, gde on govori o svom prijatelju s kojim je odrastao u tom opštežitiju sovjetskom, i koji je, recimo, kako to naravno obično i biva, i to je već na kraju krajeva stereotip, postao vrlo uspešan biznismen u Americi. I on kaže, izgledaš kao oni, nosiš skupe naočare, imaš skup automobil u čije kožno sedište klizneš, onako, znaš, ali postoji jedan detalj, onako trend skoro, koji možda govori da ipak nije sve to. On kaže, ti ne uživaš u tome. Znate, to je ono što, recimo, mi generalno svi treba budemo svjesni, van što očigledno jeste da jedan život na koji se vi naviknete i koji vas u tom formativnom periodu oblikuje nikada neće za vas prestati da postoji. Znate, to ono što kaže Sioran, ne može se nekažnjeno gledati u tamu, ima oči u kojima sunce, nakon toga neće više ništa značiti. Znate, i mislim da je kod Vansa taj slučaj, znate, da on bez obzira koliko dobro funkcioniše u nekakvim drugačijim socijalnim i društvenim okolnostima, on jeste taj čovjek koji gleda u tamu, tako da mu to sunce...
Društveno uspešan, ali je, zapravo intimno, da. Uvek okrenut unazad.
Da, ne može da, znate, mislim, kao da je, znate, kao ona Lotova žena, znate, mislim, kao prosto ne znam, imam utisak da je prosto on tu nadišao jedan veliki strah da se okrene iza sebe, a da se ne pretvori u stup soli. Znate, mislim da ne ostane kamen nekakav, jel? Tako da ta nekakva osjećajnost koju on kroz čitavu knjigu provlači i koja je potpuno čak u nekim pasažima i poglavljima kontradiktorna, kada se vi kao čitava zapitate, pa čekaj, mislim, ja sad hoćeš ili nećeš?
Da. Šta se u stvari dešava?
Da, šta bi ti to sad hteo? Da budeš ili bili kod tvoj deda ili da budeš, ne znam, nija nekakav uspešan čovjek? Ne znam, ni on pravi odgovor na to, ali prosto ima put kojim želi da ide.
Kako bismo sad mi knjigu na kraju preporučili? Mi smo svašta o njoj govorili.
Da.
Rekli smo na početku da su u pitanju memoari, jer tako svoju knjigu karakteriše. Zašto je, dakle, ta priča sa Srednjeg Zapada? Pravili smo i paralele. Zanimljivo je jednom čitaocu ovde koji je navikao na najrazličitije knjige i zašto bi sad zapravo ova Gorštačka elegija bila nešto posebno.
Pa, znate zbog čega? Mislim da smo to anticipirali u ovom razgovoru. I kada bi morali da napravimo nekakav džingl za radio zašto čitati ovu knjigu, mi bi rekli to je knjiga za hrabre čitaoce. Znate, za čitaoce koji žele da ono što imaju u svom neposrednom iskustvu i kao iskustvo življenja i kao nasledstvo predaka i kao nekakvu hipertrofiranu i nesigurnu budućnost podele sa nekim ko i slično misli. A možemo mi Vansu da zamerimo mnogo toga, ipak je ovo jedna, kako bih rekao, autobiografska refleksija, ona nije konstrukcija kao što je to roman, znate, to nije svet koji je neko izmislio za vas, to je svet koji postoji, to je svet koji je surov i koji podrazumeva razna iskušenja sa kojima mi u nekakvoj, kako bih rekao, društvenoj anesteziranosti možda nismo u stanju da se suočimo. Druga stvar, takođe, vrlo važna jeste da mi Ameriku doživljavamo kao Hollywood. Znate, Ameriku doživljavamo kao nekakvu kulisu i u toj su kulisi svi veseli, nasmijani i debeli. Možda više nisu debeli, a sad je taj kult zdravlja malo mnogo jači. Ali Amerika je mnogo kompleksnija i možda bi, recimo, kroz ovo što Vance piše, možda bolje razumeli Amerikance. To neće promeniti odnose između Srbije i Amerike, ali će promeniti odnose između razumevanja i nerazumevanja, između jedne mimikrije koju neko izmislio za vas i koja je celuloidna filmska i nečega što zaista život jeste. Znate, mi te ljude, Hili Bili, doživljavamo kao nekakve bahate južnjake, recimo, ne znam, u filmu Južnjačka uteha, recimo, ili tako. Ali ovo je nešto što je istina u književnosti, znate, istina u jednom odnosu, istina u iskrenosti prema sebi. Mislim da ova vrsta iskrenosti, sad ja naravno u mom skromnom čitalačkom, uredničkom ili kako god iskustvu mogu da kažem da mi nemamo takvih knjiga, znate, mi nemamo puno takvih knjiga i nemamo puno te vrste iskrenosti. Znate, mi ćemo da glorifikujemo naše dede i babe kao nekakve ratne heroje, gledano u kontekstu proslave ili završetka velikog rata, ali nećemo da ih gledamo kao prosjake bez ruku i nogu koji prose na ulici zato što ih je nekakva država prevarila ili zato što ne želi da poštuje njihovo ratno herojstvo. Znate, kao nekakvu galeriju likova u etno restoranu. Znate, neki brkate dede sa šubarama, ali šta njihov život zaista jeste ili kako je taj život naših očeva i dedova došao do nekakvog tako urbanog okruženja ili urbanog iskustva života, mi nećemo da ni pokušavati da to razlučimo, osim ako nas neko onako malo ne vara i ako taj u tom selu ne pada nikad kiša, uvek je lepo vreme, uvek se desiri kajmak i pite. Znate, suština je da smo mi generalno neiskreni. Ovaj čovjek nije neiskren. Znate, Srbi su neiskreni prema svom poreklu, a u stanju su da vam oko izvade ako njihovo poreklo dovedete po bilo kom osnovu u pitanje ili čistotu krvi ili ne znam nije. Znate, to je, ova knjiga u stvari je dosta otrežnjujuća knjiga, ali kao što sam rekao za Alana Bluma, nisam ja siguran da će ta knjiga. Mislim, peste Amerikanci koji su gledano, recimo, bestseller liste. Znate, na bestseller listama su vam uvek prva tri mesta kuvari. Znate, to je taj hipsterski fazon, svi nešto kuvaju. kao da se ne podrazumeva da, da prema okuvanju treba da imaš nekakav kreativan odnos. Pa onda, recimo, ne znam, knjige o, 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 ovome, o kučićima. Znate, pa onda na 7., 8., 10. je književnost.
Knjige koje se čitaju.
Da, knjige koje se čitaju, da. Ili, ne znam, knjige o, ne znam, origami, u horoskopi, bašti, o zdravo ishrani. Zaboravio sam ovu zdravo ishrana, je teror ovaj, poseban. Ovaj, tek na kraju su nekakve knjige koje, a, pazite, sve ovo što podrazumeva nekako duhovno zdravlje postoji u ovoj knjizi. Duhovno zdravlje nije nekakva elegična priča. Duhovno zdravlje je suočavanje sa neprijatnim istinama. Ako želite da budete duhovno zdravi, morate da se suočite sa neprijatnostima u svom životu. Morate, kako to kaže Bela Hamaš, da idete u smeru svog najvećeg straha. Znate, ne, i imam utisak da van si u stvari ta vrata koja je otvorio jesu vrata svog najvećeg straha. Od sveta koji ne poznaje. To je suštinski snak. Srbi se najviše plaše geometra i promaje. A on je u stvari otvorio vrata koja je i krenuo u susret svom najvećem strahu, svetu koji ne poznaje. Svetu, pritom što ga on ne poznaje. Međutim, taj svet njega, postoji jedna povratna reakcija, njega prezire. Zato što je on hilibili, zato što je on nekakav treš tamo, znate, iz tih kućica koje su kao od kartona, gde su, kako on kaže, neki pokvareni automobili u dvorištima, razbacani trosedi, znate, ljudi koji sede i goje se, tako je, gledaju televiziju, jedu kokice, piju Coca-Colu i čekaju da im se nešto desi. Znate, da li vam to zvuči poznato? Ovaj, tako da, da je to nešto što, mislim, pazite, ja iskreno verujem da će ova knjiga imati čitaoce u Srbiji, ali
da će naterati zapravo te iste čitaoce da dobro razmisle o samima sebi,
pa
čini
da,
mi
da,
se.
Da li će promeniti društvenu paradigmu, nisam
Neće.
Siguran. Da, slažemo se. Ali sa druge strane će otvoriti jedan diskurs da recimo možda neko napiše takvu knjigu. Znate, mislim da kaže da, moja majka je narkomanka, da, moja majka je imala ne znam koliko muškaraca u životu, da, jedan je bio dobar, jedan nije bio dobar. On čak, pazite, on se identifikuje sa njim. Znate, imate kad on, recimo, se identifikuje sa svojim očevima, jel, očevima, uslovno rečeno, ljudima koji žive sa njegovom majkom. Znate,
sve u želji da ih zadrži zapravo, da oni ostanu.
Da sačuva strukturu porodice, da sačuva porodicu u kojoj su pozicije jasno definisane i postoje. Znate, u njegovom slučaju one mnoge pozicije nisu postojale, osim tog, kako bih rekao, patrijarhalnog uticaja koja dolazi od njegove babe i dede. Znate,
koji i kojima onako se on vraća zapravo tako, kao jedinim tako stabilnim
pa jedinim istinskim egzistencijama, znate, zato što oni su, taj goštački duh je u njima još dovoljno jak, on ne može da se podredi, zato što oni imaju i drugačije iskustvo života. Znate. Našim okolnostima, ja mislim da bi ona, ova knjiga je bila jako dobra i za pisce, znate. Jer mi u stvari vidimo ovde jednu važnu, ključnu stvar koja je grozničava i često groteskna u srpskoj književnosti, a to je da ne postoje velike i male teme, postoje samo mali i veliki pisci. Znate. I mislim da je ovaj čovjek nesvesno, kao i mnoge stvari što je intuitivno uradio u životu, postao veliki pisac. Zato što je, iako naravno nije mogao se osloboditi tog advokatskog da komparira podatke, da on ipak to stavi u jedan aksiološki okvir pa da kaže, aha, to je, znate, ovde ovoli. Ali i ti su podaci zanimljivi, oni ne smetaju čitanju, znate.
Da.
Znaš, oni imaju jedan, njegov neposredan iskaz potpuno podređuje te podatke, on ih čini funkcionalnim, oni nisu statistika koju on pokušava da predstavi
da bi nas impresionirao.
Pa da, ili da skrije svoje nekakve, kako bi rekao, pisateljske ili književne nemoći, jeli, kao pisac početnik. Ali ne, prosto je taj iskaz toliko jak da on usisa to sve u sebe i zbog toga je ta goštačka elegija jedna baš elegija. Mislim, u pravom smislu elegija. Jel? Vjerojatno će se mnogi čitaoci, ljudi koji uzmu ruke u knjigu, pitati zašto elegija. Pa to jeste ta elegična stvarnost. Ona nije elegija kako mi doživljavamo, da to sve fino, divno, krasno i sad neki tu anđelčići oko nama lete oko glave, jel ne? To elegija je jedna dubinska spoznaja poetske strane sveta. E sad, ta poetska strana nije uvek sa cvećem i sa
ona lepša
cvrčcima, jel da? Tako da, ovo je knjiga za hrabre čitaoce, knjiga koju treba pročitati i u smislu upoznavanja i u smislu nekakvog vlastitog suočavanja sa svim onim što da kako negde postoji u nama i što mi, a to je vrlo vidljivo u toj u našoj socijalnoj inteligenciji, nismo osvestili još u potpunosti.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, moj gost bio je Petar Arbutina. On je uredio knjigu G.D. Vansa Goštačka elegija, o kojoj smo govorili u današnjem stepeniku. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustala se. Radio Beograda 2.